Hæstvirtur forseti. Ég tel að þessi umræða sem að hér fyrir fram sé eðlileg. Ég tel að það sé eðlilegt að háttvirtir þingmenn vilji láta reyna á það þeir fá að nálgast þessi gögn til að taka upplýstar ákvarðanir. Og ég vil einfaldlega hvetja menn til þess að fara nú að ljúka þessum lið dagskrárinnar þar sem að það hefur verið boðað og þingmannanefndin mun hittast, fara yfir þessar beiðnir, fara yfir ákvæðið í verklagsreglunum sem háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson vísaði hér til og einfaldlega taka upplýsta ákvörðun í ljósi þeirra vinnubragða sem þingmannanefndin hefur lagt til að verði ástunduð í íslensku stjórnsýslu. Og ég vonast til að þingheimur treyst okkur til þess að taka slíkan fund og vonast þess að þingflokksformenn eigi jafnframt friðsaman og málefnalega umræðu um þetta málefni í hádeginu.